Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
17 травня сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. День шанавання старарускай іконы Божай Маці, 1569 год, перад якой моляцца пры розных жыццёвых нягодах, эпідэміях і цяжкіх абставінах. Калі на душы цяжка, памілы Христос і ўся чыстая Багародзіца, вялікая Государыня, уступісь за нас грэшных на гэтым свеце бацькоўскай і мацярынскай літасцю. Мы са светам хрышчоным зграшылі, памілуйце раба свайго імя ад суму, ад смутку, ад хвароб. Дайце яму выгод і здароўя на векі вякаў. Амін. З году ў год бацькам трэба было выконваць шэраг забарон, абмежаванняў і прадпісанняў, звязаных з замужам альбо жанітьбай дзяцей. Напрыклад, залогам таго, што дачка выйдзе ў гэтым годзе замуж, была прысутнасць на дабравешчанні ў доме ўсіх чальцаў сям'і. Вельмі непажаданым лічылася запрашаць у гэты дзень у дом старонніх дзяўчат і жанчын. Лічылася, што ў паўсядзённым жыцці перавернутыя прадметы ў доме адпуджваюць жаніхоў ад дома, і дачка не зможа выйсці замуж. Каб паспрыяць замужу дачкі на Георгія Перамаганосца, Юр'я 6 траўня, трэба было абавязкова адкрыць усе замкі. Пры гэтым прыгаварвалі так: «Як ты, святыя горы, паланіў у свой палон ворагаў, так палані для мяне, рабы Божай імя, сэрца раба Божага імя. Цар агонь, царыца іскра, распалі сэрца майго мілага імя. Цяпер і заўсёды, і навекі векаў. Амін». На сарокі 22 сакавіка дзяўчыны, прытанцоўваючы, павінны былі пераламаць 40 палачак і разарваць 40 невялікіх вяровачак. Можа быць, у гэтых дзеяннях закладвалася ўдалая замужжа, а можа, шчасныя роды ў будучыні. Павер'я аб буслах, якія прыносяць поспех і шчасце ў хату, прымушалі гаспадароў дапамагаць буслам ва ўладкаванні гнязда. Для гэтага на даху хаты трэба было ўмацаваць старое кола, але існавала строгае правіла: гэта павінен быў зрабіць нежанаты хлопец і незамужняя дзяўчына. Тады аісты абавязкова паселяцца на гэтым даху, а хлопец з дзяўчынай згуляюць вяселле. Каб сястра ці сяброўка выйшла замуж, нявесту, якая адпраўлялася пад вянок, прасілі пры выхадзе з дому пацягнуць за сабой стол. Па тым жа чынніку, пасля таго, як на вяселлі падзеляць каравай, нявесту садзілі на новую пухавую падушку. У паўсядзённым жыцці існуе найстрогая забарона садзіцца на падушку. Потым на гэтую ж падушку садзілі тых дзяўчат, якія па розных прычынах ніяк не маглі выйсці замуж, а таксама чыталі малітвы святым, якія лічацца заступнікамі шлюбнага жыцця. Асабліва дзейсным лічылі абрад на разбурэнне бясшлюбнасці, выкананы на вадохрышча. Для гэтага бралі вадохрышчанскую ваду, дзялілі на тры часткі, прыгаворваючы: «У імя Айца і Сына і Святага Духа». На ваду чыталі так: «Бяда ліха, аддай жаніха рабе Божай імя, у шлюб да шлюбу, да мяккай падушкі да шлюбнай пасцелі. Завядзі вочы жаніхам, каб яны на рабу імя глядзелі, не наглядзеліся, сумавалі, не насумаваліся. І была праба імя для іх прыгажэй сонца чырвонага, саладзей мёда травеньскага. Амін». Адной часткай вады трэба было напаіць, другой часткай памыць дзяўчыну, трэцюю частку трэба было выліць ля ўваходу ў дом, гэта значыць за парог. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.